Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, protestând cu fular și căciuliță împotriva iernii nedrepte, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă spunem bună dimineața și vă reamintim că este totuși primăvară. La un pas de un bine meritat weekend în care plimbarea rămâne valabilă doar în cazul în care faceți în vacanță la munte, începem emisiunea de astăzi cu știrile redactate și prezentate de colegul meu Sorin. Bună dimineața!
Bună dimineața! Secretarul de stat american Colin Powell a precizat că proiectul de rezoluție care ar autoriza un război în Irak sub conducerea americană s-ar putea să nu mai fie supus la vot în Consiliul de Securitate. Powell a spus că toate opțiunile rămân deschise atât timp cât membrii ai Consiliului încearcă să se pună de acord asupra unui text care să nu atragă un veto din partea unor membri permanenți. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat la rândul său că Statele Unite vor lua în considerare eventualitatea amânării până săptămâna viitoare a supunerii la vot a proiectului de rezoluție, dacă o astfel de amânare ar contribui la asigurarea sprijinului necesar pentru adoptarea documentului. Între timp, secretarul general ONU, Kofi Annan, a îndemnat pe membrii Consiliului de Securitate să depășească impasul în care s-a ajuns și a spus că speră că disensiunile nu vor împiedica Consiliul să se ocupe de alte probleme dificile. Guvernul Serbiei a început să ia măsuri împotriva unei bande despre care se afirmă că este implicată în asasinarea premierului Zoran Đinđić, de asemenea acționând în condiții de stare de urgență pe care a decretat-o, guvernul de la Belgrad a început să guverneze fără prim-ministru. Președinția cabinetului este asigurată prin rotație de cei 4 vicepremieri până la alegerea în Parlament a unui nou premier. Poliția belgradeană a arestat mai bine de 200 de persoane despre care s-a spus că au legături directe sau indirecte cu banda considerată vinovată de asasinarea lui Zoran Đinđić. Premierul interimar Nebojša Čović a precizat că printre arestați se numără Jovica Stanisić, fost șef al securității statului și adjunctul său Franco Simatović. Comandantul poliției din capitala Serbiei, Milan Obradović, precizase anterior că lunetiștii care au deschis focul asupra primului ministru și conducătorul bandei nu se numără printre cei reținuți. Surse oficiale de la Washington informează că au fost reluate zborurile de recunoaștere ale unor aparate americane în spațiul aerian internațional din largul coastelor răsăritene ale Coreei de Nord. S-a precizat că primul astfel de zbor nu a fost perturbat de nordcoreeni. A fost primul zbor de recunoaștere de după incidentul din 2 martie, când 4 aparate de vânătoare nordcoreene au interceptat un avion american și care se afla într-o misiune de recunoaștere deasupra Mării Japoniei, la o distanță de peste 200 de kilometri de coasta Coreei de Nord. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o prevedere legislativă care permite agenților economici să folosească limba rusă în comerț la prezentarea informațiilor despre produsele puse în vânzare. Până acum, informația referitoare la calitatea mărfurilor indicată pe ambalaj era scrisă doar în limba de stat, în limba română. Deputații din opoziție s-au opus adoptării acestei prevederi a legii cu privire la protecția consumatorului, susținând că ea constituie un pas spre oficializarea limbii ruse în Republica Moldova.
Mulțumesc, Sorin. Meteorologii susțin că timp de o săptămână vom începe buletinele meteo cu vreme rea, temperaturi scăzute și precipitații diverse în mai toate zonele țării. Maxima astăzi va oscila între 2 și 4 grade, iar minimele rămân cu încăpățânare negative. După cum ați constatat, precipitațiile înseamnă în aceste zile orice, ploaie, lapoviță în soare și uneori toate odată. Doamnelor și domnilor, executivul a aprobat o serie de modificări ale pachetului de legi anticorupție. Nu suficiente, astfel încât opoziția să nu considere că ar mai fi nevoie de timp pentru a analiza acest pachet de legi. Însă, potrivit ministrului administrației publice locale, Octav Cosmâncă, acesta va fi definitivat până astăzi la prânz, astfel încât să poată fi înaintat Parlamentului cel mai târziu sâmbătă. Mai multe detalii ne oferă în continuare Liana Ionescu.
Niciun parlamentar nu va mai putea fi director, a afirmat răspicat ministrul administrației publice Octav Cosmâncă după ședința de guvern în care s-a aprobat, între altele, proiectul de lege privind conflictul de interese. Parlamentarii nu vor mai putea deține nici funcții în consiliile de administrație ale societăților, private sau de stat, și nu vor putea fi nici reprezentanți ai statului în AGA, adunările generale ale acționarilor. O portiță totuși va rămâne. Potrivit lui Octav Cosmâncă, parlamentarii vor putea face parte din Consiliul de Administrație al unei societăți doar în calitate de reprezentanți ai statului și numai cu aprobarea birourilor permanente ale celor două camere ale Parlamentului. Concomitent cu funcția de parlamentari, a mai spus ministrul administrației publice, deputații și senatorii își vor putea exercita, dar numai în anumite cazuri, și profesia de bază.
N-au voie să fie doar cadru didactic, să lucreze în cercetare și am mai adăugat să în creația literar-artistică. E normal, sunt pictori, sculptori, eu știu, scriitori, ziariști. Cine știe, mâine poi mâine trezim în Parlament și cu foarte mulți ziariști. Așa mi se pare mie că ar fi necesar și ziariștii să fie reprezentați în Parlament.
Proiectul de lege privind conflictul de interese pentru care guvernul își va asuma răspunderea îi include și pe magistrați, alături de parlamentari, demnitari și funcționari publici, în categoria celor care nu au dreptul să exercite funcții executive. Pentru magistrați, interdicția este și mai severă, mergând până la o relație de rudenie de gradul 4, în timp ce pentru celelalte categorii, interdicția se rezumă la gradul 1 de rudenie. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Gestul președintelui PNL Teodor Stolojan de a solicita amânarea datei la care guvernul să își asume răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul legislativ anticorupție este unul politicianist și demagogic, a declarat ieri ministrul administrației publice Octav Cosmâncă. Este o surpriză ca un lider de partid să ne ceară așa ceva, deoarece asumarea răspunderii este o responsabilitate exclusivă a guvernului, potrivit Constituției. Opoziția ne-a sugerat să ne implicăm în combaterea corupției, dar probabil că nu se așteaptă să finalizăm un proiect de lege în acest sens într-o perioadă atât de scurtă, a mai spus Cosmâncă. Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:07, ora la care ne aflăm în legătură cu corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela.
Ce se întâmplă cu relațiile franco-americane atât de tensionate acum pe fondul crizei irachiene? Vă voi prezenta astăzi câteva opinii de această parte a Atlanticului, urmând ca periodic să continuăm să o facem, în așa fel încât să vă puteți contura o imagine despre dezbaterea publică legată de criza irachiană și implicațiile ei. Care ar fi datele problemei? Pe de o parte, Parisul a aprobat rezoluția 1441, care semnala că Irakul a avut și are arme de distrugere în masă, că a încălcat 17 rezoluții ONU vizând dezarmarea și care oferea Bagdadului o ultimă șansă de a onora solicitări de comunități internaționale. Pe de altă parte, președintele Franței Jacques Chirac refuză orice efort de a declara Irakul vinovat în virtutea rezoluției 1441, devenind și centrul motor al eforturilor venite să evite o soluție militară. Parisul a făcut și face lobby intens pe lângă membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate și chiar a avertizat că se va opune prin veto unei noi rezoluții anglo-americane. Franța a încercat să blocheze asistența NATO pentru unul dintre membrii, Turcia, obligând alianța să caute o cale alternativă pentru a neutraliza opoziția Parisului. Ieri, Franța a respins noul efort britanic, vizând reformularea rezoluției, exprimându-și dezacordul chiar înaintea Irakului. Analistul politic Dan Gore de la Institutul Lexington consideră că ar fi prea simplu de calificat acțiunile franceze de pur și simplu un exces de mândrie, invidie între puteri sau o replică dată unei administrații americane percepută ca fiind prea puțin interesată de interesele franceze. Este adevărat că Washington și Parisul au puncte de vedere diferite cu privire la o serie de chestiuni, între care încălzirea globală, scutul antirachetă, produse agricole modificate genetic sau exporturile culturale. Cu toate acestea, părțile înțeleg probabil că actuala controversă riscă să nască o dispută globală greu de controlat, o idee de altfel scoasă în evidență tot ieri în cotidianul Washington Times și de către editorialistul Tony Blankley. După cum fostul secretar de stat Henry Kissinger arăta recent într-un editorial publicat în Washington Post, Dacă Statele Unite cedează în fața amenințării cu vetorul francez, sau dacă Irakul, încurajat de acțiunile aliaților noștri, ignoră opțiunile nemilitare reduse pe care le mai avem la dispoziție, rezultatul va fi o catastrofă pentru Alianța Atlantică și pentru ordinea internațională, a arătat Mulchi Sincer. George Bush nu va ceda și Jacques Chirac știe asta, continuă analistul politic Dan Gore, care este de părere că președintele francez este dispus să-și asume confruntarea cu Statele Unite. Și în acest context, întrebarea care se pune ar fi ce-și dorește de fapt Franța. Răspunsul considerat domnul Gore este simplu. Își dorește influență și putere în contextul noilor structuri geostrategice de după încheierea războiului rece. Analistul american arată că, pierzându-și forța militară și economică de altă dată, Franța își poate întări autoritatea doar impunând sistemului internațional un set de proceduri și reguli care să reducă capacitatea țărilor mai puternice și în special Statelor Unite de a acționa fără acceptul Parisului. Și instrumentul predilect pentru atingerea acestui obiectiv este Consiliul de Securitate, unde Franța are drept de veto. Parisul își dorește de asemenea putere într-o Europa nouă care devine din ce în ce mai integrată. Vehiculul acestei puteri este Uniunea Europeană. Dan Gore privește alianța ruso-germană-franceză în chestiunea irachiană ca pe un triumvirat cu impact major în viitor asupra afacerilor bătrânului continent. Inconvenientul structural al Uniunii Europene este, din perspectiva analistului citat, faptul că nu are forță militară. În acest sens, din anii 90, Franța a declanșat o adevărată cruciadă vizând crearea unei forțe europene de securitate care să aparține Uniunii. Țări cum ar fi Marea Britanie, Italia și Spania doresc ca această forță militară să fie complementară efectivelor NATO. Franța a susținut, în particular și uneori chiar public, că nou creata formațiune militară trebuie să devină egalul NATO-ului, arată Dan Gore, care continuă, arătând că, prin intermediul acestei structuri militare, Europa ar urma să vorbească în consilii de NATO cu o voce unică, transformând Alianța Nord-Atlantică dintr-o coaliție de membri independenți într-un joc de putere cu doi participanți. Fondul acestei reașezări ar fi, după opinia analistului american, dorința Franței de a curăța Europa de influențele capitalismului și culturii americane. Într-o recentă ediție a revistei Foreign Affairs, Walter Russell Mead aprecia că la baza resentimentului francez nu ar sta eșecurile și slăbiciunile Americii, ci dimpotrivă succesele ei. Trebuie mai curând să avem în vedere succesul Americii, forța ei și capacitatea de a impune o agendă întregii lumi. Ceea ce Franța dorește de la De Gaulle încoace, continuă Dan Gore, ceea ce se află la rădăcina poziției Parisului în chestiunea irachiană este o Europa integrată, eliberată de America. Un Irak cu arme de distrugere în masă poate fi un preț mic de plătit atunci când recompensa este Europa, arată în analiza sa Dan Gore, cercetător la Institutul Lexington. De la Washington, Valeriu Sena.
Care este în acest moment locul Turciei în schema generală a strategiei actuale? Un răspuns oferă din studioul de la Praga Lucian Ștefănescu.
Washingtonul speră ca noul premier desemnat Recep Erdogan să obțină rapid un vot pozitiv din partea Parlamentului, dar lucrurile nu sunt deloc simple. Jos imperialismul american, nu vom deveni soldați ai Statelor Unite, Ian Taylor plecați acasă. Strigând lozinci anti-americane, aproximativ 150 de militanți ai Partidului Comunist Turc au încercat să forțeze intrarea în portul Iskenderun pentru a împiedica descărcarea de echipament militar de pe o navă americană ancorată la coasta de sud a Turciei la Marea Mediterană. Au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine turce, care au tras focuri de armă în aer și au arestat câteva zeci de militanți. Nu au fost înregistrați răniți. Deși în aparență minor, incidentul de la Iskenderun este simptomatic pentru tensiunea generată în Turcia de cooperarea militară a Ankarei cu Washingtonul într-un posibil război cu Irakul. La începutul acestei săptămâni, în Parlamentul de la Ankara a avut loc o altercație cu privire la pregătirile militare din Sud. Reprezentanții Partidului Republican al poporului de opoziție și care la 1 martie au votat în unanimitate împotriva desfășurării trupelor americane, i-au acuzat public pe liderii Partidului Justiției și Dezvoltării aflat la putere că sunt, citez, la cheii Americii. Deniz Baykal, președintele Partidului de opoziție, acesta deține 178 din cele 550 de locuri ale adunării naționale, cere o anchetă parlamentară cu privire la activitățile militare americane din sudul Turciei. Baikal a acuzat guvernul că înșală opinia publică și pe parlamentari, permițând în mod ilegal Pentagonului să folosească teritoriul turc în pregătirile pentru război. Dar șeful de stat major al armatei turce, care sprijină ideea sosirii în această țară a militarilor americani, susține că activitatea militară americană din sud nu e ilegală, deoarece ea are loc conform unui memorandum bilateral semnat după ce Parlamentul a aprobat modernizarea instalațiilor militare. Detaliile acestui memorandum nu au fost însă date niciodată publicității. Conducerea civilă și cea militară din Turcia se opun unui război în Irak, dar susțin că această țară ar trebui să ofere sprijin logistic Washingtonului, fie și numai pentru a preveni resuscitarea separatismului kurd în interiorul granițelor Turciei. Cei mai influenți generali ai armatei turce cred și ei că participarea Ankarei ar putea ajuta la scurtarea unui eventual război și la micșorarea impactului negativ al conflictului asupra economiei turce, aflată și așa în suferință.
De la Praga, Lucian Ștefănescu. S-a spus că petrolul irachian este de fapt miza conflictului care s-ar putea declanșa în zona Golfului. S-a spus în același timp că petrolul irachian nu reprezintă o justificare suficientă pentru același conflict. Dan Alexe are mai multe date.
A devenit un loc comun în presă a spune că Irakul deține cele mai importante zăcăminte de petrol ale planetei după Arabia Saudită. Oarecum, așa cum se spunea acum mai bine de un deceniu, în timpul primei campanii împotriva lui Saddam Hussein, că Irakul avea a doua armată a lumii după Statele Unite. Prima afirmație însă nu e departe de adevăr. Petrolul a fost descoperit în Irak la începutul secolului 20, însă nu a început să fie exploatat decât după primul război mondial, în timpul mandatului britanic. Bogăția adusă de petrol a venit în anii 70, după creșterea spectaculoasă a prețului barilului pe piața mondială. Acel deceniu a fost apogeul regimului lui Saddam Hussein, timp în care nivelul de trai al populației irachiene era într-adevăr mult mai ridicat decât în țările vecine. Partidul Baas și familia lui Saddam profitau de această mană, fără să dea socoteală nimănui de beneficii și, cu ajutorul Occidentului, noi instalații și noi sonde au fost construite în toate regiunile în care se găsesc zăcăminte. Banii proveniți din petrol i-au permis în același timp lui Saddam Hussein să-și plătească foarte bine armata și serviciile de securitate. După invadarea Kuveitului și după războiul care a urmat, în care coaliția condusă de Statele Unite a învins regimul de la Bagdad, producția de petrol a Irakului a fost supusă unor serioase sancțiuni. Asta nu a împiedicat însă regimul să vândă uriașe cantități la negru în țările vecine. Se estimează că de-a lungul anilor 90, Irakul a vândut circa 250.000 de barili pe zi, altfel zis 8% din producția anterioară, normală, spre Iran, Iordania și chiar spre Turcia. Petrolul care merge spre Turcia trece prin zona autonomă kurdă din nord, unde curzii prelevează un procent din beneficii. Actualmente, Irakul e supus în continuare sancțiunilor ONU în cadrul programului numit Petrol pentru Hrană, în virtutea căruia Irakul poate vinde legal petrol până la 10 miliarde de dolari pe an, însă aceste beneficii sunt administrate de ONU. Ele sunt destinate plății despăgubirilor pe care Irakul le datorează Kuveitului, iar din ce rămâne se cumpără hrană pentru populație la prețuri subvenționate. E limpede însă că petrolul din Irak stârnește pofta multora și că până acum nu s-a pus încă în mod deschis chestiunea administrării acestor rezerve după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Belgrad continuă ancheta în cazul asasinării premierului sârb Zoran Gingić. Despre această tragedie, Oana Serafim a discutat cu Omer Karabek, directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere.
Omer Karabek, directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere, crede că este foarte posibil ca acest asasinat să deschidă calea unei perioade de instabilitate politică în Serbia și în întreaga Iugoslavie.
Ea fi cum ori o Sârbii. Nico ne može da pred...
Nimeni nu poate ști care ar putea fi consecințele asasinării lui Gingici. Serbia intră însă într-o perioadă foarte periculoasă de instabilitate care s-ar putea termina în haos și anarhie. L-am întrebat pe directorul serviciului sudslavic al Europei Libere cât de mare este rolul grupărilor criminale în Serbia și cine este în spatele mafiei.
Mafia igra veoma, veoma važnu ulogu na...
Mafia și crima organizată au jucat un rol important în viața politică a Serbiei de când Milošević a folosit criminali ca soldați în războaiele din Croația și Bosnia. Un criminal notoriu, precum Arkan, a devenit astfel erou național. Căderea lui Milošević nu a însemnat că șefii mafioți au dispărut de pe scena politică. Ei doar și-au schimbat hainele și au început să colaboreze cu noua putere. Guvernul îl acuză pe Milorad Luković, fostul comandant al forțelor speciale sârbe, de această crimă. Nu știm dacă Gingici a făcut un târg cu el în octombrie 2000 la căderea regimului Milošević. După unele relatări, Gingici i-ar fi promis să nu îl predea tribunalului de la Haga. E foarte riscant să speculăm, dar oricine ar fi în acest grup, acesta este foarte clar fața vizibilă la icebergului. În armată, în poliție, mai sunt o mulțime de adepți ai lui Milošević. De fapt, se poate spune că Serbia plătește acum prețul pentru cum a fost îndepărtat de la putere Milošević. El a dispărut, dar oamenii lui au rămas. Comandanți militari, general de armată și, mai presus de orice, toată poliția secretă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, milioane de tineri sau poate și mai puțin tineri din întreaga lume doresc faimă, putere și bogăție peste noapte. Televiziunile din întreaga lume îi ajută să tindă în fel și chip către toate acestea, iar Edelina Stoian ne invită la o plimbare prin pericolele, dar și minunile acestui miraj.
În Statele Unite se numesc American Idol, în Anglia Pop Idol, în Germania Deutschland sucht den Superstar, Germania în căutarea unui superstar, în alte țări simplu superstar. Concepute de britanicul Simon Fuller, devenit între timp multimilionar, emisiunile se bazează pe o procedură simplă. Din 10.000 de candidați, o dată pe săptămână, un juriu decide cine este scos din cursă și cine rămâne mai departe, în funcție de calitatea vocii, de felul cum se mișcă și cum se prezintă pe scenă și, nu în ultimul rând, de potențialul de comercializare. Până când sunt alese 100 de talente, 30 și, în sfârșit, ultimii 10 favoriți. Din acest moment, nu juriul este cel care trebuie să decidă cine anume din cei 10 candidați merită să devină superstar, ci publicul telespectator, prin televot. Această ultimă etapă este cea în care războiul stelelor se transformă vizibil într-un război al nervilor, care se agravează pe măsură ce se apropie marea finală, ultimii candidați dând semne de depresie sau extaz și de pierderea simțului realității, lăsați pradă toanelor și gusturilor unui public isterizat, capabil să treacă iute de la o stare extremă la alta, de la amenințări cu moartea la idolatrizare dezlănțuită. Tinerele staruri sunt gladiatorii din ziua de astăzi. Ce anume îi atrage pe milioanele de telespectatori să lase totul la o parte, grăbindu-se să nu piardă niciuna din emisiunile de acest fel? Una din explicații ar fi sindromul cenușăresei. Mulți visează, la fel ca miile de candidați, să se îmbogățească peste noapte, să devină faimoși, să schimbe o viață anostă pentru una de lux și succes. În plus, emisiunile în căutarea unui superstar conțin toate elementele relațiilor interumane cu sfârșit incert. Dragoste, despărțire, crize, speranță, emoții, teamă, surprize. În ce privește pe cei care se prezintă la astfel de concursuri, nu numai câștigurile bănești sunt ceea ce îi atrage, ci și atenția care li se acordă. Din momentul în care cineva devine faimos, fiecare sughiț, fiecare strănut, fiecare cuvânt pe care îl spune devine subiect de discuție în mediile de informare, pe stradă, în intimitatea locuințelor. Dar mai presus de toate, așa cum cine are talent la scris nu se mulțumește să-și țină operele în sertar, cine este înzestrat cu voce frumoasă și talent muzical nu se mulțumește să cânte în baie, ci încearcă să-și o facă auzită cât mai mult peste tot. Una peste alta, succesul unui astfel de război al stelelor este atât de mare încât s-a și născut ideea ca în curând telespectatorilor să li se prezinte emisiuni cu titlul În căutarea unui ministru. Poate că astfel marele public va avea în sfârșit politicienii pe care și-i dorește.
Rămânând măcar în pragul weekendului în domeniul frumosului, nu putem spune decât bravo Republica Moldova. Colega mea de la Chișinău, Ilona Spătaru, ne prezintă în continuare un studiu făcut de o asociație britanică în 325 de orașe ale lumii. Britanicii au ajuns la concluzia că moldovencele sunt cele mai frumoase din lume.
Studiul a fost realizat de Asociația Britanică Independentă de Opinie Publică în 325 de orașe ale lumii. Concluziile au fost trase din rezultatele unor sondaje efectuate pe străzi și din aprecierile unor experți independenți. Astfel, femeile din Republica Moldova au primit cea mai înaltă apreciere a observatorilor independenți. Republica Moldova a fost și singura țară din cele participante la sondaj, unde toți bărbații chestionați au declarat că femeile de aici sunt cele mai frumoase. Italiencele și rusoaicele au obținut în cadrul aceluiași sondaj locurile 2 și 3, acumulând însă un număr de puncte cu mult mai mic decât femeile din Republica Moldova. Statele Unite ale Americii și Olanda au fost țările unde doar 14,5% dintre cei chestionați au apreciat frumusețea conaționalelor sale. Cunoscătorii de frumos afirmă că femeile din Republica Moldova dețin întâietatea în top din mai multe motive. Iată cum explică acest lucru pictorul Iurie Matei.
Româncile noastre au ținut o mândrie, poate, față de alte femei din alte țări. Este un contur al feții deosebit de alte popoare. Au o inteligență și mereu, este important, când ies în stradă, ele sunt chitite, cum se spune la noi, mai îngrijite, selectează vestimentația poate cu mai mult gust, mai ales fetele tinere, ceea ce în străinătate, în țările occidentale, femeile fac după căsătoria. Este un lucru important și amestecul de sânge, așa comentează și străinii, atunci când vine aici, zici că este amestec de latin, de sânge latin și slav. Româncile noastre care se căsăresc cu un rus sau rusoaicele care se căsăresc cu un român din Basarabia, într-adevăr, nasc poate cei mai frumoși copii. Este benefic acest lucru. Nu totdeauna femeile noastre au forța și puterea pentru a trece sau a subjuga un bărbat slav sau de altă origine tradițiilor și culturii românești.
Un material realizat de Ilona Spătaru. Revenim acum la vedete locale, dar nu neapărat de frumoasă amintire. Cu detalii, Neculai Constantin Munteanu.
În jocul de ahoții și bandiștii pe care autoritățile îl joacă de an bun cu corupția și marea infracționalitate economică, bardiștii au suferit un eșec usturător. Păsărica pe care o urmăreau cu înverșunare de ceva vreme și-a mutat cuibul, luându-o zborul peste graniță cu numai câteva minute mai înainte de a fi dată în consemn la graniță. Severin Craciuc, controversat om de afaceri sucevean, devenit recent și membru de bază al Partidului România Mare, a umilit și a pus sub semnul întrebării toate autoritățile, părăsind țara chiar sub nasul lor. Reconstituirea fugii și coincidențele mai mult decât stranii de timp dovedesc însă că fuga n-ar fi fost posibilă fără un lung șir de complicități în care sunt amestecate toate autoritățile însărcinate să-l ancheteze și să-l aducă în fața justiției: polițiști, gardă financiară, procurori, medici, magistrați. Iona Mariei, procurorul general al parchetului anticorupție, omul care l-a arestat de 5 ori pe când era procuror la Suceava, a spus că Sever Craciuc nu putea fugi decât cu complicitatea polițiștilor. Jocul de așoarecele și pisica cu cel care a fraudat statul cu mai bine de 40 de miliarde de lei prin evaziune fiscală, importuri ilegale de mașini, la care se adaugă acuzații de ultraj și de sustragere de la anchetă, calomnie, durează de mai bine de 2 ani. Când n-a beneficiat nemijlocit de complicitatea polițiștilor și a gălzii financiare sau magistraților, Craciuc, care este infirm, a uzat și a abuzat din plin de certificate medicale și de internări, mai mult sau mai puțin de complezență. Fuga peste graniță a fost fastuos orchestrată cu mai multe mașini, într-un adevărat du-te-vino peste frontiera de la Borș, monitorizată de rude și de apropiația ei săi. Iar poliția n-a știut și n-a aflat nimic, până când omul nu s-a aflat la adăpost, de unde un post de televiziune, parcă specializat în astfel de cazuri, l-a intervievat, dându-i ocazia să contraatace și să acuze la rândul lui cam pe toată lumea. Abia după ce le-a râs în nas polițiștilor, Ministerul de Interne a demis conducerea Inspectoratului de Poliție Județeană Suceava.
Și dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Domnilor și domnilor, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă așteptăm plin de primăvară, măcar în suflet, luni dimineața la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!